halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Galab wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 30 bisha March sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay wax ka beddelka 4 cutub oo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya.
Xildhibaan diidi ma jiro, xildhibaanka aamuse ma jiro, 217 aqbal ku adeysay waana ansax. Sidaa daraaddeed dastuurkii amuqulad waa ansax, maasha Allah.
Waxaa kaloo maqli doontaan Mareykanka oo dadaal ugu jira soo saarista buundo weyn oo gobolka Maryland talaadadii ku burburtay, iyo baadi goobka 4 shaqaale ah oo lagu la'yahay burburka buundada. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay 4 cutub oo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka, kaasoo dhammaystirkiisa ay ka doodayeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Kulanka maanta ee baarlamaanka ay ku meel mariyaan cutubyada 4ta ah ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, waxaana soo xaadiray 204 mudane oo ka tirsan labada aqal ee golaha sharci dejinta, 112 mudane oo golaha shacabka ah, iyo 24 senator oo aqalka sare ah oo isku dhex jira ayaa si wada jira cutub kastaba hal mar si aqlabiyad leh ugu codeeyay, iyadoo markii dambena inta la kala saaray si kala gooni gooni ah ay ugu codeeyeen, taasoo ka dhigan inay soo afmeereen cutubyadaasi. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in dhammaan mudanayaasha labada aqal ay u wada codeeyeen, isla markaana aysan jirin xildhibaano diiday ama ka aamusay. Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay inay soo qabteen shaqo adag oo muhiim ah iyadoo lagu jiro bisha barkeysan ee Ramadaan, laakiin xildhibaanada kalfadhigooda ay ku soo afmeereen ansixinta dhammaystirka iyo wax ka beddelka 4 cutub. Guddoomiyaha guddiga dastuurka u qaabilsan labada gole xildhibaan Xuseen Iidow ayaa ansixinta kadib u mahad celiyay xildhibaanada, isagoo sheegay inay diiwaan geliyeen dhammaan wixii aragti ah ee mudanayaasha iyo qaybaha bulshada ay ka dhiibteen muddadii ay socotay dooda 4 cutub ee ugu horreysa ee dastuurka. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Iskahorimaadyo culculus iyo qaraxyo ayaa sabtida maanta gilgilay waqooyiga Gaza, sida ay soo wariyeen goobjoogayaasha, iyadoo ururka lanqeyrta cas ee Falastiin uu sheegay in 5 ruux lagu dilay, 10 kalena ay ku dhaawacmeen shaqaaqo ka dhalatay intii lagu guda jiray qaybinta gargaarkii ugu dambeeyey ee aagga waqooyiga, halkaasoo macluul daran ay ka jirto. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa aqbalay wareeg cusub oo wada xaajood, kaasoo ku saabsan sidii loo heli lahaa xabajoojin degdeg ah oo u dhexeysa Israa'il iyo Hamas kadib go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay Isniintii la soo dhaafay ay ku dalbadeen xabajoojinta degdega ah. Go'aan dambe oo ay soo saartay maxkamadda sare ee caalamiga ah ayaa ku amartay Israa'il inay xaqiijiso in gargaarka uu gaaro dadka rayidka ah ee sida aadka ugu baahan. Xafiiska warfaafinta Hamas ayaa sheegay in ka badan 100 duqeyme cirka ah ee Israa'il maalintii la soo dhaafay ee shalay la beegsatay gaari kuwa gurmadka degdega ah dhulka xeebta iyo guryaha rayidka ee ku yaala magaalada Gaza. Militariga Israa'il ayaa iyagana maanta sheegay inay duqeeyeen 10 bartilmaameed oo ay ku jireen maleeshiyada iyo xeryahooda oo ku yaala maleeshiyada Hamas iyo xeryahooda oo ku yaala bartamaha waqooyiga Gaza. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in 4 ka mid ah kormeerayaasheeda militari ay dhaawacmeen kadib markii gantaal uu kula qarxay aag ay ku sugnaayeen oo ku yaala koonfurta Lubnaan, halkaasoo Israa'il iyo xoogaga Xisbullah ay si joogta isugu garaacaan sawaariikhda xuduudda ka gudubta. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nabadgelyada ee UNTSO ma aysan caddaynin halka laga soo tuuray duqeymaha, laakiin wakaaladda wararka ee dowladda Lubnaan ayaa ku eedaysay Israa'iil. Qoraal ka soo baxay UNTSO ayaa lagu sheegay in subixii hore ee maanta afar ka mid ah kormeerayaasha hay-adda oo ku lugeynayay marinka buluugga ee xuduudda Israa'iil ay ku dhaawacmeen kadib markii madfac uu kula qarxay halkii ay marayeen. Ma ahan wax la aqbali karo in la beegsado nabad ilaaliyayaasheenna, ayaa sidoo kale lagu yiri bayaan ka soo baxay hay-adda. Ugu dambeyntiina, Ukrain ayaa sheegtay inay jimcihii xaalad deg deg ah ku soo rogtay dhowr ka mid ah goboladeeda kadib markii Ruushka uu 10 gantaal iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray xarumihii korontada. Moscow ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sii xoojisay duqeymaha cirka ay ku hayso Ukrain iyadoo bartilmaameedsatay kaabayaasha tamarta si ay uga jawaabto weerarada lagu dhintay ee Ukrain ay ka geysatay gobollada xuduudda ee Ruushka. Gobollada weerarada dartood xayiraadda loogu soo rogay iyo xaaladda degdega ayaa waxaa ka mid ah Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia iyo weliba Kirovohrad. Weeraradan ayaa la sheegay inay ku soo beegmayaan xilli Ukrain ay soo food saartay gabaabsi dhanka difaaca cirka ah iyo rasaasta ay ku difaacanaysa jiidaha hore ee dagaalka oo sii yaraanaya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukrain ayaa sheegtay in weerarada cirka ay noqdeen kuwa soo noqnoqda oo baaxad leh, taasoo khatar sii kordhaysa ku ah ammaanka tamarta Ukrain. Ra-iisul wasaaraha Ukrain Denis Shmigal ayaa codsi cusub oo u diray xulufada reer galbeedka ku sheegay Ukrain ay u baahan tahay habab badan oo difaac oo hawada ah si loo ilaaliyo badqabka dadka iyo kaabayaasha muhiimka ah. Aqalka cad ayaa ku tilmaamay weeraradii u dambeeyey ee Ruushka xusuusin naxdin leh oo ku saabsan ololaha Vladimir Putin uu ku niyad-jabinayo dadka reer Ukrain. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meelmariyey 4 cutub oo ka mid ah 15 cutub ee guud ahaan uu ka kooban yahay dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa codka siiyey 4 cutub, waxaana fadhiga soo xaadiray 254 mudane oo aqalka hoose ah iyo 24 ka tirsan ama ka mid ah aqalka sare. Anraahde waxaa soo xaadiray 204 mudane oo 24 ka mid ah ay aqalka sare ahaayeen, halka 112 ay ahaayeen golaha shacabka. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Wuxuu ahaa fadhi si weyn isha loogu hayay kulankan wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xarunta Fila Hargeysa maanta. Mudanayaasha ayaa cod siinaya 4 cutub oo dib u eegis wax ka bedelay ku sameeyeen xildhibaanada labada aqal kulamo wadajir ay ku lahaayeen muddooyinkii lasoo dhaafay Fila Hargeysa.
Codaynta koowaad waa rasayntii oo aan qodob qodob 4 cutub aan u rasaynayno. Waxaynu ku ansaxdaa 100% xal lagu daray 50+1 ee ku ansaxaysaa labada aqalna waa isla codaynayaan. Taas qodobka cutubka koowaad, labaad, saddexaad, afaraad marka aan rasayno kadib yaa waxaan u odayn doonaa oo aan kuwaas aan isla qaadano waxaan u odayn doonaa dhammaantii 4 cutub oo doodooda labada bilood ku dhawaad ka soo socotay. Taas odanteeda waa ka duwan tahay, waxay noqonaysaa waxaan la rabaa tinteed yaa loo baahan yahay oo labada aqal ah aqalana loo codaynayaa.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana codka siiyey 4 cutub ee wax ka bedelka dib u eegista lagu sameeyey kulanka wadajirka, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye Aadan Madobe.
Senatarada sharafta leh, 4 cutub oo sidii haddi guddiga soo jeediyeen, intay guddiga soo jeediyeen laga reebay, inta kale senatarada ogol gacanta ha u taagan si fiican ha loo tiriyo. Xildhibaanada sharafta leh, gacantiina taagnaato. Dejiya inta diiday oo aqalka sare sanatarada qofki hilabaan diiday hadduu jiro intii diiday. Okay, yaa ka aamusay sanatarada aqalka sare, yaa ka aamusay natiijada aqalka saran sugeynaa? Waxyar dulqaata natiijada golaha aqalka saran sugeynaa.
halis dhegeysto sanatradan iyo labaanada kulli labada aqal si fiican ha loo dhegeysto walaalayaal. Natiijadan ku dhawaaqaynaa koorumka golaha aqalka sare 42 xildhibaan ayaa soo xaadatay fadhiga fadhida 42 waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa ansax dhinacoodi waajibkooda waa guteen aqalka sare aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Haddana waxaan u fadhiinaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka ha la tiriyo si fiican, ha loo tiriyo dijiya yaa diiday xildhibaan diiday haddu jiro si fiican ha loo fiiriyo yaa diiday okay yaa ka aamusay yaa ka aamusay maasha allah. Koormka xildhibaanada soo xaadiray ee fadhiga fadhiya ee golaha shacabka waa 212 xildhibaan. Xildhibaan diiday ma jiro, xildhibaan ka aamusay ma jiro. 212 xildhibaan aqbal ku odaysay waana ansax. Sidaa daraadeed dastuurkii waa ansax maasha allah.
Guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xuseen Iido ayaana kaga mahad celiyay xildhibaanada labada aqal meel martiinta 4 Oktoobar ay kasoo shaqeeyeen, isagoo xusay in dib u eegista dastuurka uu soo qaatay geedi socod dheer welina hooshiisa hortaalo.
Geediga dheer wuxuu ka dhashay oo bilaabay baarlamaanka 9aad iyo baarlamaanka 10aad oo labaduba howlo muhiim ah ay kasoo qabteen geedi socodka dib u eegista dastuurka. Baarlamaankii 9aad wuxuu soo sameeyey ansixitaanka iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira farsamooyinka farsamada oo dastuurka dhammaystirkiisa looga baahnaa iyo xulashooyin. Baarlamaankii 10aadbana wuxuu sii gudbiyey xulashooyinkii iyo arrimihii wadaxaajoodka looga baahnaa ayuu xulashooyinka sii sameeyey. Baarlamaanka 11aad ayaa maanta nasiib u yeeshay inuu si dhab ah oo u gaaro natiijadii wadaxaajoodka siyaasadeed looga baahnaa ayaa maantay nasiib u yeeshay inuu si kama dambaysa u gudbiyo 4 cutub ee ugu horreysay. Sidii shalay aan idiin sheegayba, nuqulkan maanta la ansixiyey wuxuu ka turjumayaa aragti Soomaaliyeed oo ilaalinaysa wadajirka ummadda Soomaaliyeed, dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba. Waxaa alla mahadiisa inuu ku qoran yahay afka Soomaaliga oo afkeenna hooyo. Dadweynaha Soomaaliyeedna siyaabo kala duwan ay uga qayb qaateen doodihii iyo wadatashiyadii 4 cutub, maantana ay wada daawanayaan in wakiiladoodii ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen. Waxaa sidoo kale xusid mudan in maanta waxa loo codeeyay ay yihiin 4 cutub oo keliya oo ay dhiman yihiin 11 cutub oo kale, inkastoo 4 cutub ay aasaas u yihiin waxyaabo badan oo cutubyada soo socda saldhig u noqon doona.
Baarlamaanka Soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafa lahaa fadhiyo wada jir ah ayay kaga soo doodeen 4 cutub oo ka mid ah 15 cutub ee guud ahaan uu ka kooban yahay dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Dib u eegista wax ka beddelka lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliyana waxaa diidan siyaasiyiin hore dalka usoo hogaamiyey sida madaxweyneyaal hore iyo maamulka Puntland oo kal hore mowqifkiisa caddeeyey. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ku biiray hawsha baaxadda leh ee ka socota dekedda Baltimore ee gobolka Maryland, taasoo talaadadii ku burburtay markab weyn oo ku dhacay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan buundada. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Kooxaha injineerada ee loo xilsaaray ayaa hadda diiradda saaraya sidii ay haraadiga burburka buundada Francis Scott Key ay uga saari lahaayeen biyaha, waxayna noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee dadaal la doonayo in dib loogu furo dekedda weyn ee Baltimore ee gobolka Maryland. Waxaa kaloo hawshan burburka buundada biyaha looga saaray oo barbar socda baadi goobka meydadka 4 shaqaale oo ilaa iyo hadda raq iyo ruux la la'yahay, balse lagu tiranayo inay dhinteen. Buundadan ayaa burburtay kadib markii markab weyn oo kuwa xamuulka qaada ah uu ku dhacay talaadadii lasoo dhaafay mid ka mid a tiirarkii haya buundada. Khubarada ayaa isku dayaya inay ogaadaan sida ugu fudud ee buundadaasi ay cadcad ugu jari karaan si ay u awoodaan wishashku inay qaadaan oo ay biyaha ka soo saaraan. sidaasina waxaa shir jiraayd oo uu shalayto oo jimco ahayd qabtay ka sheega admiral Shannon Griffith oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka. Qalabkii loo baahnaa ayaa goobta burburka la geeyey, kuwaas oo ka kooban 7 wiish oo kuwa biyaha dul sabeeya. Wiishashka waxaa ku jira mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Mareykanka, kaas oo qaadi kara culays dhan 100. Waxaa kaloo ku jira 10 taagaga maraakiibta jiida ah, 9 doon, 8 markab oo kuwa badbaadada ah, iyo 5 doonyood oo ilaalada xeebaha Mareykanka ay leeyihiin. Baaxadda burburka buundada ayaa xanibay in maraakiibta ay soo galaan ama ay ka dhoofaan dekedda muhiimka ah ee Baltimore, waxaana ay sidoo kaleeto caqabad ku noqotay baadigoobka meydadka shaqaalaha maqan. Dekedda ayaa waxaa ku jira baabuur badan iyo qalab beereed oo muhiim ah oo ka badan kuwa laga dejiyo dekedaha kale ee Mareykanka. Waaxda gaadiidka ee gobolka Maryland ayaa horey u qorsheynaysay dib u dhisid buundadan ah iyo cusboonaysiinta baaxadda dekedda. Adam Ortiz oo ah maamulaha hay-adda ilaalinta deegaanka ee Mareykanka ee badda Atlantiga ayaa sheegay inaanay jirin wax astaamo ah oo muujinaya walxo khatar ku ah caafimaadka aadanaha oo markabka burburay uu biyaha ku sii daayey.
Mahadsaned Ibrahim Danduray oo noo soo koobayey warbixintii wakaaladda wararka AB ay ka qortay buundada ku burburtay gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa jimcadii ogolaaday in mas'uuliyiinta uu u xilsaaray wadahadallada lala galayo Hamas inay dib ugu noqdaan wadaxaajoodyada socda. Arrintan oo ku soo beegantay maalin uun kadib markii ay maxkamadda cadaaladda ee dunida ay ku amartay Israa'il inay si degdeg ah u fasaxdo gargaarka bini'aadnimo ee loo wado Falastiiniyiinta ku gaajaysan marinka Gaza. Warbixin ay wakaaladaha wararka ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa calaamad u ah iskuday kale oo la doonayo in lagu gaadho heshiis xabad joojineed oo dhexmara Israa'il iyo Hamas, taasoo horseedi karta in Israa'il ay joojiso howlgallada ay ka wado marinka Gaza, taas beddelkeedana in xal loo helo sidii loo sii deyn lahaa maxaabiista ay kala haystaan labada dhinac. Iyada oo uu dagaalku haatan socdo muddo ku dhow 6 bilood, ayaa dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Qatar iyo Masar waxay isku dayayaan in ay heshiis xabad joojineed ay dhex dhigaan labada dhinac si colaadda loo soo afjaro. Netanyahu waxaa haysta culays xooggan oo uga imanaya gudaha Israa'il, gaar ahaan qoysaska dadkooda lagu haysto marinka Gaza, kuwaas oo u arka inuu ku guuldaraystay in uu xal u helo sidii loo sii deyn lahaa eheladooda gacanta ugu jira Hamas. Netanyahu ayaa sheegay in uu la hadlay ergada wadahadallada u qaabilsan Israa'il, uuna ku amray in ay dib ugu laabtaan miiska lagaga wada hadlayo heshiis xabad joojineed oo la dhex dhigo Israa'il iyo Hamas, kaasoo la filayo in uu maalmaha soo socda uu ka dhaco Qatar iyo Masar. Xamaas ayaa hore u soo bandhigtay hindisaheeda ku aadan xabad joojin ay labada dhinac gaadhaan iyo in la sii daayo dhammaan dadka Israa'iiliyiinta ah ee gacanta ugu jira Hamas. Taas beddelkeeda waxay dalbadeen in la soo afjaro dagaalka, in ay Israa'il si dhammaystiran uga baxdo Gaza, in la furo xuduudaha si gargaarku u soo geli karo marinka Gaza isla markaana dib loo dhisi karo, iyo in Israa'il ay sii dayso boqolaal Falastiiniyiin ah oo xabsiyadooda ku jira. Xamaas ayaa la aaminsan yahay in ay gacanta ku hayso ku dhowaad 100 Israa'iiliyiin ah. Dagaalka labada dhinac u dhexeeya ayaa bilowday kadib markii ay Hamas weerar ku qaaday Israa'il bishii Oktoobar 7-deedii ee sanadkii hore, halkaas oo ay dishay ku dhowaad 1,200 oo qof. Israa'il ayaa markaas kadib waxay bilowday dagaalka Gaza, kaas oo ay sheegeen in ay ku ugaarsanayaan Hamas, hase ahaatee waxaa dhintay in ka badan 2,300 oo qof oo u badan caruur iyo haween, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 70,000 oo qof oo kale. Inta ugu badan deegaanada ku yaalla marinka Gaza ayaa ciidamada Israa'il ay dhulka la simeen, waxaana dadkii halkaas ku noolaa ay badankoodu gabaad ka raadsadeen magaalada Rafax, halkaas oo ay haatan Israa'il qorsheynayso in ay weerar cusub ku qaado, inkasta oo Mareykanka uu sheegay in howlgalkaas dib loo dhigay ilaa ay labada dhinac iska arkayaan. maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa khamiistii ku amartay Israa'iil in ay furto qaybo badan oo ka mid a xuduudda laga galo Gaza si loo ogolaado in ay halkaas ka gudbaan gargaar dheeri ah oo la gaadhsiiyo dadka baahan ee falastiiniyiinta ah. amarkan ay soo saartay maxkamadda cadaaladda dunida ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg ayaa faraya Israa'iil in ay qaado dhammaan tallaabooyinka lama huraanka ah iyaga oo aan dib u dhigaynin si ay u hubiyaan in gargaarka degdega ahi uu si dhaqso ah gudaha u gaadho, gaar ahaan waxyaabaha daruuriyaadka ah ee ay ku jiraan cuntada, biyaha, shidaalka iyo daawooyinku. maxkamadda ayaa ku amartay Israa'iil inay si degdeg ah u hubiso in aanay ciidamadooda militarigu aanay ku kicin falal xadgudub ku ah xuquuqda dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool marinka Gaza, maadaama oo ay ka mid yihiin dadka uu ilaalinayo axdiga ka hortagga iyo ciqaabidda dembiyada la xidhiidha xasuuqa ee caalamiga ahi. maxkamadda ayaa sidoo kale u sheegtay Israa'iil in ay maxkamadda warbixin ku soo celiso muddo bil gudaheeda, gaar ahaan habka ay u hirgelinayso amarkan. Filip Lazarani, madaxa hay-adda qaxootiga falastiiniyiinta ee qaramada midoobay, ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa X ayaa ka digay in qaraarka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunidu in uu yahay xasuusin ku aadan masiibo bini'aadannimo oo ka soo socota marinka Gaza, taas oo ah mid dadsame ah. waxaa macluul qarka u saaran tiro aad u badan oo ka mid a dadka ku nool marinka Gaza, kuwaas oo aan haysan cunto, daawo iyo daryeel toona. sarkaal sare oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in astaamaha muujinaya macaluushu inay suuragal tahay in lagu arki karo qaybo ka mida waqooyiga Gaza, waxaana uu sheegay in gargaarka la geynayo goobahaasi in uu xadidan yahay sababo la xidhiidha go'doominta Israa'iil.
mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo soo koobayay. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. waxaa inoo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Bluu.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan, kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa Arbacadii magaalada Kampala ee caasimadda waddankaasi ka daahfuray xarun cusub oo uu leeyahay bangiga Salaam, waxaana bangigan uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee Islaami ah ee waafaqsan shareecada oo laga furay waddankaasi. daahfurka howlaha bangiga Salaam Bank waxay daba socotay sharci sanadkii hore fasaxaya adeegyada bangiyada Islaamka ee Uganda. muslimiinta oo 14% ka ah shacabka waddanka Uganda ayaa in muddo ah ka cabanaya in bangiyada Uganda aysan lahayn adeegyo waafaqsan shareecada, waxaana hoggaanka iyo mas-uuliyiinta muslimiinta Uganda ay u ololeynayeen in la sameeyo bangiyo Islaam ah islamarkaana la dhiirrigeliyo hay-adaha bangiyada Islaamiga ah. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Kampala waxaan kula xiriiray Mustafa Maaxa oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Salaam Bank. Mustafa, kusoo dhawo v o a. marka hore waxaad warbixin naga siisaa sida ay fikriddan ku timid iyo heerarkii ay soo martay Arbacadii ka hor.
bismillahi raxmaani raxiim. oo farax aad iyo aad umahadsan tahay. horta aad bad umahadsan tihiin fursadan aad nasiisay qaaliga. horta Salaamka Kampank waa banki muddo badan soo shaqaynayay, ku dhawaad 16 sannadood ka hor, sannadkii 2008 baa laga daahfuray dalka Jabuuti. tan iyo waqtigaasiba bangigu hawsha uu soo waday Islaamic Bankinka ah kuma uu koobnayn oo kaliya maalgelinta iyo isbalaarinta gudaha Jabuuti oo uu runtii imiga ku leeyahay xarumaha ugu badan dalkaasi. haddana waxaa dhinaca kale uu garab waday inuu isku ballaariyo ama uu dibada uga baxo dalka. hase yeeshee waxaa jirtay waqti dhexdhexaad ah sababta keentay ama baahida keentay in maanta aynu ka daahfurno dalka Uganda. sababta ugu weyn ee keentay waxay ahaayeen bulshada dalkan ku nool oo ah bulsho aad u xoog badan, islamar ahaantaasna ganacsiga qayb xoog leh kuleh, ayaa waxa ay baahi badan u qabeen inay helaan bangi Islaami ah. taasi oo keentay inay annaga bangi ahaa ama Salaam Bank ay codsi usoo dirtaan ama ay ka dalbadeen in la keeno dalkan Uganda adeega Islaamiga ah ee uu bangi u qabto. baahidaasi ay dadku qabeen iyo dalabkaasi baan horta marka hore ku nimidnay. taa waxaa garab socotay sanadkii 2018 dalkan Uganda waxaa la mariyey ama la baasgareeyey markii ugu horreysay sharciga ogolaanayay in hay-adaha Islaamiga ah ama hay-adaha maaliyadeed Islaamiga ah inay ka shaqeyn karaan dalka Uganda. taasi ayaa annaga fursad noo siisay oo noo suurto gelisay inaanu ka jawaabi karo dalabkii bulshada muslimiinta ah ee reer Uganda ee dalka ku nool. taasi oo hawl iyo dadaal badan kabacdi ilaahay uu nagu garab galay in aanu noqono bankii ugu horeeyey ee islaamiga ah ee laga furay dalka Uganda, taasi oo uu shalay oo bisha ahayd 27 bishii March 2024. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu xariga ka jaray. Taa waxaa kusii weliba kasii xoog badan xafladda iyo munaasabadda xariga jarka ee Salaam Bank dalka Uganda. Waxaa kasoo madaxweyne Yoweri Museveni kasoo qayb galkiisa iyo gurigiisa wasiirada iyo dowladdiisa. Waxaa kaloo kasoo qayb galay madaxweyne wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti mudane Maxamed Cali Yuusuf iyo saraakiil kale oo ka socota Salaam Group. Waxaas oo dhan waxaa kasii qayb badnaa oo xaflad aad iyo aad u qurxiyey. Ku dhawaad 50,000 oo qof oo bulshada muslimiinta ee reer Uganda ayaa kasoo qayb galay munaasabadii xadhigga jarka Salaam Bank. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta qaabisaha tirakoobka iyo agaasinka state house-ka ama aqalka madaxtooyada ee dalka Uganda, lagana arki karo sababaha lagu qaaday diyaaradaha drooniska. Marka ilaahay mahadii shalay ayaanu cagaha si rasmi u dhiganay maanta Salaam Bank waa banki ka shaqeynaya dalka Uganda oo ka jawaabi kara baahi kasta oo bulshadaasi leedahay.
Waa gartay muslimiinta waddanka Uganda baahiyaha ay qabaan aad ayay u fara badan yihiin marka laga soo tago maalgelinta bankiga Salaam. Waxyaabaha aad maalgelinaysaan, sidaan ognahay bankiyadu waxyaabo badan ay maalgeliyaan, ma ka mid yihiin guryaha iyo baabuurta iyo dhulalka iyo deymaha noocyadooda kale?
Walaal waxa weeye horta Salaam Bank waa banki islaami ah oo soo shaqeynayay muddo ka badan 16 sannadood. Waxa uu ku shaqeeyaa tan iyo maalintii dibadda loo taagay. Salaam Bank waa nidaamka islaamiga ah ee shariicada islaamka u dejisay Islamic Banking. Qaab kasta iyo maalgelin kasta oo waafaqsan shariicada islaamka, ama guryo ha noqoto, ama maalgelin ha noqoto, ama mataqaanaya dhismayaal ha noqoto, ama ganacsi ha noqoto, nooc kasta oo ganacsi ah oo ay dadku u baahan yihiin oo ay u baahi qabaan, dibadda waad ogtahay qof ganacsigu mar walba wuxuu u baahan yahay maalgelin. Maalgelinta waxay u baahan tahay iimaan iyo shareecada u baahan tahay qofku marka muslim yahay. Qofku marka uu ganacsanayo in ganacsigiisa iyo iimaankiisa inuu iswaafaqaan oo qofku isagoo niyadsan uu ganacsado ayuu u baahan yahay. Waad ogtahay inta badan bankiga conventionalka ee caalamka ku baahsan intooda badan waxay isticmaalaan nidaamka ribowiga ah oo run ahaantii muslimiinta ay aad u diidaan. Waa baahi, waa sababta keentay inay dalabka iyo codsiga dadweynaha ee muslimiinta reer Uganda inay anaga nasna soo gaadho oo noo soo tirsadaan anaguna aanu kusoo jawaabno. Marka anagu waxaanu bixinaa maalgelin noocay doontaha ahaato, waxaanu ku bixinaa qaab waafaqsan shareecada islaamka ayaanu ku bixinaa. Marka Salaam Islaam Bank waa banki islaamiga ah 100% oo leh guddi shareeco oo mashruuc kasta oo loola yimaadana ka jawaabta oo intay analyse garayso dibadda jawaab sharciga ka bixisa. Jawaabtaas ayuuna maamulka bankiga ku go'aan qaataa oo ku dhaqaaqaa. Marka malaha xad, malaha muhiimadu waxa weeye waxayna u xalaala noqdaan sharaacada islaamka waafaqsan yihiin, qaabka maalgelintuna uu waafaqsanaado qaabka Islamic Banking-ka. Marka anagu qaabkasa oo ganacsi oo hawshaasi waafaqaya diyaar baanu u nahay, waana sababta waddanka aanu nimi.
Waa gartay Soomaaliya dhowaan waxay ku biirtay ururka ganacsiga East Africa, waana Ugandana waxay ka mid tahay East Africa. Qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad kasii gudubtaan Uganda oo wadamada kale oo ururka ku jira aad gaartaan?
Horta walaal Faarxow, Salaam Group waa shirkad ganacsi oo waa group keliya, kuma koobna bankiga oo keliya. Sektora badan buu ka shaqeeyaa. Waxaa kamid a mayrinka sida maalinta dowladda wasiir uu sheegayay markuu khudbadeynayay, wuxuu ka shaqeeyaa real estate-ka ama dhismayaasha iyo mutaqaanaa guriyeynta. Waxa uu ka shaqeeyaa logisticada iyo waxyaabaha lamaba. Assurance buu ka shaqeeyay uu leeyahay. Waxyaaba badan sektora badan ayuu hadda documentation ku jira si wasiirku u sheegay. Marka walaal waxa weeyaan kuma koobnin Uganda oo keliya, waa runta oo Soomaali dhammaan waxay ku biiraysaa ururka wadamada Afrikada Bari. Anaga fursad weyn bay noo tahay in aanu ka faa'iidaysano suuqa marketka intaas leh, gaar ahaan dalka Uganda oo keliya ku dhawaad 40 million oo qofba hadda ku nool. Dhowr iyo labaatan sare soo socda ilaa 100 million baa la rajeynaya inay gaaraan. Anagu waxaanu doonaa suuqa inaanu ka faa'iidaysano wadamada kale ee Afrikada Bari inaanu ku baahno. Keliya ma aha Afrika oo dhamma inaanu ku baahno, oo aanu la shaqeyno, aanu la tartano, oo aanu suuqa la qaybsano shirkadaha waaweyn ee caalamka, sababtoo ah Salaam Group maanta shirkad yar maaha, waa shirkad aad iyo aad baaxad weyn, waa shirkad muddo badan soo shaqeynaysa oo waayo-aragnimo badan oo dhinac kasoo ganacsiga ah. Marka waxay fursad kasta oo aanu helo iyo dalal kastoo si rariga dhan meel looga yimaadaba, waxaanu diyaar u nahay inaanu ka jawaabno. Waxaa kaloonu diyaar u nahay in aanu marketka iyo suuqa weyn ee Afrika ku yaala dhinaca dooraha noqday inaanu qaybteeda qaadano oo aanan ku koobnaanin region ama gobol gooni aanan ku koobnaanin, sababtoo ah ganacsigu ma laha xad male, xuduudna ma laha. Meel kastoo ganacsigu ku kori karo oo ku kobci karo oo ku faa'iidi karo ayaanu ahaantii u tagaa. Anaguna waxaanu diyaar u nahay Salaam Group haddaanu nahay meel kastoo ganacsigaas uu ku soconayo iyo meel kastoo bulsho u baahan oo servisayga tabaysa ay jirtay adeegyaga tabaysa inaanu jawaab waafiya ka seena inshaallah
tacaala. Waa gartay ugu dambeyntii marka bangi uu sameynayo maalgashi waxaa loogyahay inuu ka fakero khasaaraha iyo faa'iidada intaba. Sideed ku qiimeyseen ammaanada iyo dhaqdhaqaaqyada suuqyada Uganda?
Walaal, horta waxa weeyaan waddan kare sharci buu leeyahay. Marka maalgelin la sameynayo shuruudaha ku xiran oo maalgelin qaawan oo mataqaana bilaa qorshihii marba ma jirto, badgu siyaasad buu leeyahay, siyaasad amni buu leeyahay, siyaasad lagu dhowrayo oo lagu ilaalinayo mataqaana lagu gaaranti u noqon karto uu leeyahay mataqaana ay maalgelinta la sameynayo. Anagu waddankan sidaan aragtama dhoweyd ku dhuftayba dadka ku nool ay 100 million oo qof ay ku dhowdhow yihiin waa market aad iyo aad u weyn. Waxaa ku nool bulsho aad u badan oo muslimiin ah oo weliba la yidhaahdo inay iyagu ganacsiga intiisa badan iyagu ay maamulaan oo ay gacanta ku hayaan dalkan ayaa jira. Taasi waxaa muuqatay inuu market xoog leh waddankan ka jiro. Madaxweynaha Uganda maalintii dhoweyd markuu hadlayeyna hadaladiisa waxa kamid ku soo dhawaada Uganda kusoo dhawaada 100 million oo qof marketkooda kusoo dhawaada. Waxaa rajeynayaa buu dhowliba kaalmada iyo maalgelinada ay siiso dowladda Uganda dadka muslimiinta ee dalka ku nool, in maadaama dadkaasi in badan ka cawdeen bankiyada conventionalka ah inay ugu soo wareejin doonaan Salaam Bank oo ay la shaqeyn doonaan. Marka walaal, waxa weeyaan qaabka loo hubinayo iyo qaabka loo raacayo nidaam la raacayo dhabo waa nidaam iyo aqoon iyo waayaragnimo 15 sannadood 16 sannadood aan u leenahay. Marka taas warwar kama qabno. Dalka hadda sharci baa ka jira, waxaa jira qaab loo wada macaamilo, baa jira iyo qaab maalgelinta loo ilaaliyo loo sikuur gareeyo. Waxaa soo wax meeska saaran oo muddo badan laga soo shaqeeyo weeye, laakiin waxaa rajeynayaa insha allahu tacaala maarkata intaa leeg ee waddanka ka jira waxaanu rajeynaynaa ilaahay idankii anagoo tiilahayna tara saaranayna inaanu qayb weyn ka qaadano anagu aanu ka faa'iidno bulshada reer Ugandana ayna ku hungoobin insha allahu tacaala rajada ay naga lahaayeen oo iyaguna ay naga faa'iidaystaan. Saasaan rajeynaynaa insha allah.
Kaas waxa uu ahaa Mustafa Maax oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Salaam Group oo igu warramay khadka telefoonka magaalada Kampala. Dhegeystayaal, barnaamijkii martida mikrofoonkana intaa ayuu maanta inaan kaga egyahay. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Ash Ibrahim Aadan Ashcuud ayaa inoo haysa.
Ramadaan wanaagsan iyo caweysin wanaagsan ah dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington. Caawa, waxaan barnaamijka caweyska idinku hayaa sheeko ay muhiim tahay in aad ogaataan, balse laga yaabo in qaarkiin ay aad idinkaga yaabiso markaad maqashaan. Waa qaar ka mid ah dhacdooyinka la yaabka leh ee uu nala wadaagayo caawa fanaanka Xuseen Axmed Suudaani oo aad horay ugu dhegeysateen barnaamijkan caweyska Washington. Heesaha bila muusiga ah oo fanaanka noo qaadayana kama marna barnaamijka. Fanaanka Xuseen Suudaani oo guud ahaan barnaamijka caawa marti igu ah waxa uu inoo hayaa dhacdooyin la yaab leh oo uu u soo joogay, kuwaas oo aad uga yaabiyey markii uu la kulmay. Adinkana aan hubo in ay aad idinkaga yaabin doonto marka aad maqashaan. Xuseen Suudaani, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington mar kale.
Waa dhawaay caasho.
Waa yahay marka ugu horeysa waa isku soo noqonay Ramadaan Kariim.
Ramadaan kiisa kale ilaahay bashbashi waaqaad ugu gaadsiiyo ciid mubaarak.
Aamiin, aamiin, ciid way soo socotaa. Waa dhararaysaa miya ciiddii?
Kulla caam waan tubaqay Ramadaankan ka sheekaysanaynaa insha allah. Tobanka hore waa marnay, tobankii labaadaa lagu jiraa insha allah, barakadii salaadna waafajiyo.
Aamiin, aamiin, aamiin. Waxaan rabaa horta inaad igu bilowdid bisha Ramadaan marka la galo waxyaabo badan oo dadku waxay la kulmaan, tusaaloo kale waxyaabo adiga aad la yaabtid laakiin qofka sameynaya ay la tahay wax iska caadi ah. Inta bisha barakeysan ee Ramadaan lagu jiro horta maxaa kaa yaabiyey, maxaad aragtay?
Wallaahi hadda aniga Ameerika waxba kuma arag, laakiin meesha Indonesia waxaan ku arkay dadku mad isku mid maahan. Nin waxaa arkaysaa aniga waxaa sigaarka cabisa markaa jiraa aniga waxaan qabaa sokor ma soomi karo, aya sadaqa ma bixdaa, war waxaan lacag ma hayso. Dadkaasi kalaa iska nool marka oo soonka waxba lehen. Bishaas kadi waa fursada, waa bisha jannada lagu galo dadka mowga qaarkood, laakiin ilaahay dadka qaarkood soo aruuriyo. Waasa iga yaabay aniga.
Indonesia markaad joogta maxaa kaloo kaa yaabay? Kasoo kow dadka sigaarka iska cabaayo ee aan soonnayn marka laga soo tago, maxaa kaloo oo aada Soomaaliya ku arki jirin oo aad ku aragtay Indonesia?
Waxaan ku arkay, waxaan ka yaabay mar baan suuqa Ingiriisi ah maxaan u doontay aan hilib u doontay subax wiilkeygaa la socday suuqa markaan tagnay, marka hilibka dhinaca gooni waa, markaas waxaa arnay masal gadaayo masas noonool. Waxaan kaloo arkay baase rakaa ilaahin iyo meesha dhuca kale hoos u galnay eeyaaba surma eygada arkaya madaxa lagu dhufanaya waaba la qalo haada hilibeen waa soo arkay idhinacna doofaariyara meesha ku jiro yahan. Marka Indonesia 300 million waa laakiin gaalay leedahay gaalada, marka meesha aniga aan joogay u badnaayeen waxaa waaye waxaa la yihaha meydaan waxaa ku nool 50 million aa ku nool 50 million laakiin gaalada ku yar.
Muslimiin aad u badanna way leedahay soo ma?
Maasha allah tabaarakalla, masaajid waa buuxaan. Haddana waxaa waaye 10 saaxiibnimo haddaa socod cidku la hadlaysa male, cidku caadaysa male, ayuu waxay nacbiyeen tuug tuug waxaada haddii la arko baabuurtana ma istaagaa, ninki waa la iskugu tagaya asooma station iyo shurba iyo boris on gaar asigoo bareen laate eh, ama waa la sii daynaa ama shurdadii u geynaa ayga tuuga dunida tuuga u nacbiyeen.
Cajiib, cajiib, meelo badanaa sidaas oo haddii mar tuuga la arko dadko dhan ay inta isugu yimaadaan sharcigaba aanay la sugin. Marka waxaan rabaa inaan ku noqdo suuqa hilibka aad u doonatay Xuseen Suudaani, ee aad ku aragtay mas nool nool oo la gadaayo.
Masaska wili miisaanaba la saaraaba qoortaa la qabanayaa dhab ale waxaaskuqaar waxaa jiro 2 mitr qaar 3 mitr a jiro kubra ku jiro kubra.
Sidee loo iibinayaa marka mas? Bal dadka u sharax mas oo marka la arko dadku ay ka argagaxaan oo dadka qaar raaliho.
Waaba ku dalaaba ku raaxaysanaya xididkaa looga bixinaya waa loo jarjarayaa bacdiisaa loogu ridaya maska waada qaali. Maskana ku sheega oo maxuu ahay kubraha qofka cuno cerbadba ma garaysaa lagu leeyahay. Hadda maskal hadduu qaniino waxba kama dhibaayo kubraha. Kakale marka waxay ka dhigtaan maaragtay suqaari ka dhigtaan suqaarka haliira caribigna soomaalidna waxay dhahaan maxuu ahay hilibka yaryar dhibcay dhahaa dhibco.
Marka Indonesia waxaad ku soo aragtay hilib mas oo suqaar laga samaysanayo?
Baqaayada qaabkooda lagu gadaa ma haddana waxaa arkaysaa maska madax hore aaba maraqiisaaba lagu keenaaba ninkii rabo. Marka xalaal iyo xalaal iyo xaaraama ku qoran dukaama kabarka waxaa waaye maqaayadaha waxakaa soomaalida tabella ku yaallo sharciga meesha ka yaallo wax oo xaaraama lagaa gadaa musladaata muslimaa tahaa oo maqaayadaas aada lagu leeyahay
markaaa
lagu falaabo.
Marka maqaayadaha ama dukaamada lagu iibiyo hilibka xalaasha ama hilib xalaalka layiraahdo qaabkii islaamka loo maray in la gowraco ma lagu gadaa masaska iyagana?
Dhinaca gooni waa ku masas waxaas lagu gadaa dhinaca gooni waa isla suuqii laakiin dhinaca gooni leeyihin ayaga.
Marka waa wax caadi ahba in dalka Indonesia masaska laga cuno?
Caadi waa bismillah maska waaba qaali be lacag maska iyo hilibkii ariga iyo maska maskaaba lacag badanbo.
Sidee loo soo qabtaa? Sidee suuqa loo keenaa? Xaggee laga soo guraa?
والله بالله ترى ما يصير كسر قرار أيوة الشبك بيجو الشبك هو ذي كين هيا ما الشبك هذا اللي قلنا هيا ما ما سأسو ما سأسو اللاعبين هاي مكاسان سان أو في رواص صور تواسكي كتير ده كنا دايمك وحام في ركنة أي كنا ما رحيا بسرم ماشي من هاي كنا ماشي سرم مكاسا على أرقام كنا كوا ما نايا مكلا مكلا يقانو هو عد عد يهين قال يا مسلم مكلا قرنيس لكن حقا كوسوني يتعب قرنيس كوفيا لي وتع
marka
waan kan salaad gaab ah la soo taabaday gaab sheegay
marka muwax caadi ah ba wadanka ka jira ila wadanka waa dal ay muslimiinta aad ugu badan yihiin Indonesia hadana waxa laga yaabaa dad badan oo na dhageysanaya caawo in aad ula tacajiban wadan intaas oo muslimiin baaxad leh ay ku nooshahay oo hadana maski laga cunayo aad leedahay hilibki kale ka qaalisan yahay aydi baad ku dartay
aba ku daastin deegaan ku arkaan in maski eegana waa ka xafada ay raab lagu qalaabo markaas oo suuriyahay meeshaad ka saayig madaxa laga gooyna madaxa saana meesha loo suuraa baqaadka laga bixiraya waaba lagu gooyahaabo tak dadaba baqaato hayaan warne
marka subhanallah marka ma sharci bay ka tahay wadanka ma soo sharci daro
haa dadkan waa dowladda xadi kala siisay waa gaabo hata waajir Soomaalida ciid oo sanadka la gaarayga baaruud bay ridaan kuwa muslimiinta ee markii ciid fidriga iyo ciid adha wa ciid kale oo maarso xajka ayna baaruud ay xoraan
marka waa dad gaar ah oo aaminsan in ayda la cunay karamiya diintoodu sida qabto
dad gaar waa dad nasaas ma badnaa iyaga laakiin subax la xagaan waxa kuwa muslimiinta waxa suuqas dhinac gooni oo waay dhinac gooni
marka muslimiin
marka wixii oo gaar leh ma shi galo
marka muslimiinta kuma jiraan kuwan ayda loo qalaayo
maya in muslimu ay cunaa ma jiraa
masaskana
wa masaska kuwan kala cunayaan mid oo muslim oo cunaa waa arkay amgaasan weydiiyey gaaso wuxuu yiri aan laakaan daawo waa yiri halkaas ma kaas bas masmarti ismaa cabi karaa
wayaabto maxaad dareentay markaad aragtay masnool oo meel soo fadhiya oo sida neef loo gowracay markaad aragtay Xuseen Suudaani maxaad dareentay
wallahi billahi waa iskii soo tagay oo waa fiiri waay
dad badan oo saaymeena inaas aad u jecleysana laga yaabaa sheekada laakiin waa muhiim Xuseen Suudaani in Soomaalidan aad bay u socotaa caalamka meel is aqdhigeen male Indonesia iyo Soomaali badan ku nool in xogtan ay ogaadaan oo warkan aad noo sheegayso kolleyga Soomaali badan oo halka degan inay ka warqabtaan laga yaabaa in kala wali tagin ama u socoto inay si ogaadaan waxa ka horeeya waa
midna Soomaali muslim waay waan idin waan niro gaar ah waa bas laakiin 300 milyan gaar waxa waa hadda qodobka uu badasto waxa waa milyan baa soo qaado milyan ma dhamaan nus milyan xitaa ma dhamaan nus milyan muslimiinta badan muslimiinta 2 milyan ilaa 300 inay ina maleenaa ayaar baa muslimiinta badan
marka Soomaali badan oo dalka Indonesia aad u tagta inta joogta inta u socotaba caaw xogtaasi way hayaan aad baad maasan tahay
Oh,
waxaan kala salaamayaa.
Salaanta inta aanan gelin bishii barakeysan ee Ramadaan lagu jira Xuseen Suudaani caweyska Washington horaad wareysi u siisay heese badan oo Suudaaneys adigoo qaadaya iyo kuwa Soomaaliya heestaadii caanka aheyd ee Suleyxa waa dhegeysanay. Marka horta ma qaadaa heeso bisha dhabamaano ama qasiidooyin ka hadlaya bisha barakeysan ee Ramadaan?
Wallaahi mar waxaan xasuustaa hadda hal beesha ka malaynaya mar idaacadda ku duubay استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر وقير شر من الله تعالى الله أكبر تاسو عاد مركز دولاد ما كان يعني لا بيج فيه تاسو حسوسا
توحيد كبار قصيدة كدكتاي
يا أخوي شيء والله ورنتا وهذه مسك حداد وفرفرنتا waxa jira marka qofki ku dhaha caashay in kasta ramadaan taa jacayl ma jiro waxay ku dhaha beeri ku sheegay anigu indhahaygan ku arkay nin waxa jira sumeel ku soo kordhay haddaba iga horreeya oo iga hooseeya allah oo naxariistay naag buu aad u jecel naagti marka
nagada hadda waxa tiraahdaa nagada kalmadda naagta waxa tiraahdaa gabar aad u jeclaa
gabar aad u jeclaa gabadhii marka waa loo diiday aabeeda u diiday iyo hooyada oo naga tagal diiday inay ku sii maayna gabadhiina waa rabtaa marka qabaas ninkaleysiyeen marka walaal cido isku soo jeeday ninkaleysiyeen ninkii markii guursaday haasiin fanaan oo ahay qatarkii soo qaatay heeskii oo qaan heeskii marka heer burbur doonan heeska soo yaqaan
haye
wuxuu yiri kan ka soo horreeyo daraadii salay harantinaay kan ka soo horreeyo ka soo horreeyo daraadii salay harantinaay waan ka soo horreeyay waa salay hilmaamay ka soo horreeyay waa ka hima beelayo oo qalbigan hareynin qalbigan hareyn hogashiyo jibashan daraartii hergadaaye hor iyo habeenay aboonay adaanku heebinaaye waan ka soo horreeyay waa salay hilmaamay ka soo horreeyay waa ka hima beelayo oo qalbigan hareynin way 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 qalbigana wuxuu ku yiri ninkaas anaa ka soo horreeyay waana leel maamu yiri anaa waa laygi ka xaday laakiin qalbigan harin quraa waxaa yiri allah naxariiste waxaa lii jiray saalim cabdallah burburdon waa yaqaanaa ninkaas allah naxariis soo dhintay
marka wuxuu ku caraaninkaas
intuu markuu gabadhaas oo jeclaaday burun buu ahay afar sano dhimar kale maleya subaxa isku soo horbaxaya sii gabadha waa dhuudhuudarmaniyo maxaa kugu dhacay timar cunto macunoy maal meeshaa laga haystaa diriskeygaa laga haystaa kuli maalinta dambaa la weydiiyey war qofkaasaan jecel oo yiri waan lay diiday yiri aqmini baa la siiyey waa ka soo horreeyo yiri kaa ka soo horreeyo daraadiisa lay haraantinayo haraanta laygu dhufto yiri
marka wuxuu aaminsanaa miyaa maadaama uu isaga kusoo horreeyay gabadha isaga hor jeclaaday siduu sheegayo ininka kalaba uu jeclaa laga yaabaa marka wuxuu aaminsanaa in maadaama isaga uu gabadhii doontay reerkeedii u tegay in laga eexdo laga hiiliyey
waa laga hiilaa
maxay ku dambeysay marka ugu dambeyntii
waxay ku dambeysay gabadhii xataa marmar maalinba ninki soo dhuumatay aabeeda yuraa ku qalaha marka ninkeedii gabadhan dirisay ayo saaxiibo baashka guur ee xaafadka laad ninkaana kama waardii karo yuri ninkaa guli waa rutaa markii dambe wallaahi cadur afar cadur ee dhashay khalaas markii xaafta ladabay soo arka faroob ka qaado taasa hima meel uu yuri marka
indhii soo runku arkay
marka ees waxaa jirta maxamed wardi asna allahu naxariisto u qaado asbaxa subxu ولا سجن ولا سجن ولا سجان باق وإذا الفجر جناحنا إكراني علينا أصبح الصبح ولا نحن مع النور التقينا التقى جير البطولات بجين التضحيات التقى كل شهيد غهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبدر في الأرض ودون التضحيات أبدا ما هم تناسوا ما لنا يوما علينا سودان عيد مش أنو حاكدك سوما لنا يوما علينا بالذي أصبح شمس في يدينا بناء حسنا تحت برلي فتحتيات الموير يا بلادي من كل قلبي يا بلادي من كل قلبي يا بلادي من كل قلبي يا بلادي آه
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باب
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باب
وإذا الفجر جناحان يرفان عليك إذا الحزن الذي
كحرى في كلمها قحر الظلم ومات وحوى هسا وحك الدرجميسا وابا بريي بالإحسن أروري بحسن ماري بغرن كوي بلاوي لكن بحايا كمينا يوانار كوي كبيري بعدو تكلي حذي بقن تقوي وابابا بربرا نيك ويسي وانا نبي وانا نكبر نيك وانا وابابا أصبح الصبح
يعني هي
وابابا بريي وأصبح الصبح
أوه.
يعني هو شبهه هو شبهه وحكولي أصبح الصبح أصبح الصبح ونحن مع نور التقى دير البدورات بالدين التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم معنا شهيد وحاول من مع تحقق القدر كل شهيد قهر ظلمه أصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باقي معنا وحاول دل الحري حبسيد لقي يحبسيد كذا ولا قبر قبل الروح
اي كان لي شيء
حبسيد ساس وبا
وهس والدنيا ميا
ومداني وامرنا يحس السياسة لا كجرتي وأبدا ما هم كذا سومارنا سودانا يوم علينا أنا مشكلة ما لو حرت هتصمي وجر ما دحين على وجهي مركز السودان حكوا ذا مركز سودان ما نبي يوم علينا ما نبي لنا هاي إبريدو خاسي دي عمل
معنيه يرفسر السودان تا مركز نكاس معارض وهامية ودولتي ومعارض كوها
مصر هذه عرب كالكو يريبه جعفر النميري مركز وهي جعفر النميري ومرحويناها عمود وعري عوقة لمركز مصر
لفيس ولا عري
بناني صحوة هيس السربيب واسكب بوحان دل رمضان الوجرة إلهي بلد كان الله نوقب وجيه إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا وقحرنا صدنا دور سنة يا عديد كان لقجرة سومار بلد كان نمعنا وقت الله إلهي ونمع ذاس ونمع ذاس الدم إلهي ونو قدك وان دعينا بالرمضان وهاي
هواي هواي أدبان كو سلاما يا مركا هيسها عربي أدبان شكو ديرتين مركا بل واحد نصوى قبطة قد ما انتي هل هيس عربي أما هيسه هراء السودانيسكي سومالي ده أدكو لقي سنجرتين
ليلة الدنيا غزة يا بندر أنا ما قرب قفايا نعيش في القرب بكايا نعيش في القرب بكايا ضمع دشيد وعجايا يا الدنيا وعكلي قربها وكشكينا ضمع دشيد ضمع دايا يعني إنه بيك إيمانا بيك اللي واسوس عدنا وإلنا يا أحيا الدنيا القربها قربها عيار ما
محوكة وذا مركا محوكة وذا أحيا الدنيا محل لقوا ذا مركا
أحيا معنا الدنيا معنا نوش الدنيا أحيا الدنيا يعني واحد تري اسم الله بالدنيا غان الباب كجل ككل كجبح معنا وأحيا الدنيا معنا وصوار هذه أحيا الدنيا meeshaan joogo wadankayga ma joogo camal oo kooda waa rafaadano
waa garta marka uu leeyahayna iyo fil qurba baka aya intaasna maxay ahay
ayuun ayuun fi barka aga indhaha ku arag fil qurba baka aya yaani ilintaan oo socota indhaha ku arag waano
ilinta maxay u socotaa markaas uu leeyahay
ilinta waxa waa minka shaqalaana ku dhacayso ama بس وحب ما كده عاي يا مرك شقنا ما لميش وركوا وريرة قفتي قفتي مارت مرو أهل كده نادو قدو مارت نادو هدو جو وريرة كده اللي راح
نبوا حتى هاي هو بدل لكن أنت أصلا كسر كوبين أنت دبتك
هذا ما أنت ذيكنا وما أنت عاش عود ولا شيء بل كان إله نوف عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشهر مبارك كله عانتم بخير
حياك الله بحياتك بركة الله حياك begayo ina boqdan rabo oda boqotay ine bashir ma ure wala salaaliga geeyay bada ya rasuulallah
gudahan barnaamijka caweyska washington ee todobaadkanna intaas ayaan ku soo koobaya hadii dhageystaad hayso sheeko aad la yaabtay oo aad jeceshahay in aad nagula wadaagto barnaamijkan waxaad nagala soo xiriir kartaa ciwaankeena oo ah somali@voanews.com adigo oo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska Washington amaba boga aan ku leenahay Facebook inta aan markale hawada ku kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh Ramadaan Kareem.
Aad iyo mahadsan tahay Aashi Ibrahim Aadan Aashi Cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska Washington wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haddana ku soo dhawaada kaalmihii qasiidooyinka Nabi Amaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Taasi Ramadaan ayaa u dambeysay idaacadeenii fiidnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabad gelyo. Rabbi tu sa